እዚ ካብ እዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝመሓላለፍ ዘሎ ረድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ትሰምዑ ዘለኹም ዝኸበርኩም ሰማዕቲ ናብ ርእቶታቶም ክንሓልፍ።
ኣነ ድምፂ ኣሜሪካ ትግርኛ ክፍሊ ትማሊ ካብ ቶሮንቶ መኮነን ዝበሃል ብዛዕባ ትግርኛ ንእሽተይ ቂሱኩም ነይሩ እሞ ትግርኛ ኣብ ትግራይ ንዓበይቲ ኣንስቲ ኣንተ ንዓበይቲ ሰብኡት ኣንቱም እዳተባሃለ ይፅዋዕ። ኣብ ኤርትራ ናብ ወልቃይት ድማ ንዓበይቲ ኣንስቲ ኣንቲ፣ ንዓበይቲ ኣቦታት ኣንታ እንዳበለ እዩ ዝረብ። ሞ ናይ ኩላ ዝዛምድ ኣቶ መኮንን እሞ ሓደ ዓይነት ትግርኛ የለን፣ ተፈላለዩ ዓዲ ተፈላለዩ ቋንቋ ስለዝ ኣሎ እዚቱ ናብ ግምታ እትካ ዘምሰባፅቡ ሰርቪ ስለዝውና ዓይና ሽግርኦም ማለት እየ። ተመስገን ወልቃይት ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ኣቕኒለ
ሃሎ በይሱ ኣሜሪካ ኣነ ዘለኒ ሕቶ ሓርተኩም ንእሽተ ኢላለ ተናሓናሐ እንታይ ማለት እዩ? ኣይ በረሃ ስለኒ ሞ ክትነግሩኒ ተናሓናሐ ትብል ቃልሲ ብምንታይ እዩ ብምንታይ ቋንቋ እዩ ክትነግሩኒ ይምሕፀን ካብ ፖላንዶ ኦሮጌን።
ሃሎ ሬድዮ ኣሜሪካ ከመይ ውዕልኩም? ሎመዓልቲ ዝረኣናዮ እቲ ኣብ ብዙሓት ህዝቢ ዓለም እዚአን ስማርት ቲቪ ዝበሃላ ቲቪ ዘለዎ ሰብ ካልኣይ እውንቲ ኢንተርነት ናትካ ትሕዝትኡ ወሳኒ እዩ። ዝለዓለ ሃይ ስፒድ ኢንተርነት እንተለካ ቲቪ ውልዕ ቢልካ ዩቱብ ፅቕጥ ቢልካ እዚ ኣብዴይት ይፀንሓካ ናይ ዝኾነ ኣብ ዝኾነ ዓለም ተገብረ ሎ መዓል ዝተፈፀመ ትረኽቦ። ኣብኻትኩም ዝረአ ዘሎ ግን ኣገራሚ ነገር እዩ። ሰባት መይቶም ሬሶም ኣብ መሬት እንዳተረኣየ ክትሕልፉ ዘይትኽእሉ እንተደኣ ኾንኩም ዜና ሲ ብጣዕሚ ዘገርም እዩ።
ሰላም ኣብ ናይ ትማሊ ሰለስ መደብኩም ፅቡቕ መደብ ኦኬ ክሳብ 22 ደቂቕ መደብ ኣመሓላለፍኩም ርእቶ ሰባት ኣመሓላለፍኩም ዝደረፈ 8 ደቂቕ ግን ብደርፊ ብካልእ ዘይጠቅም ነገራት ሕሊፍኩም። ስለዚ መዓት ርእቶ ሰማዕት ኣለዉ ርእቶም ዘይቃልዓሎም ርእቶ ሰባት ዘይተቃልዕዎ እቲ ዝተረፈ ግዜኹም ካብ ብዘይ ደርፍን ካብታ ዘላኩም ሓፃር ግዜ ብደርፍን ገለን ካብ ትጣፍእዎ ርእቶ ሰማዕቲ ኣቃልዕዎ እቲ ዝተረፈ ግዜኹም ክንደይ ርእቶታት ተዓፁ ክንደይ ሓቀኛ ዝኾነ መልእኽትታት ደጊፅኩም ተሓልፉ ትቆርፅዎ ኣለኹም ማለት እዩ። ስለዚ በጃ ኮይምናኩም ሓቂ ስርሑ። ሓቂ ሸፊንካ ዝኸውን ነገር የለን። ንባዕልኹም ግን ትፅቡቕ ሽምኩም ኣይተኽፍኡ እቲ ፅቡቕ ዝኾነ ስራሕኩም ከዓ ኣይትባላሽ። ስለዚ ዝተረፈ ግዜኹም ርእቶታት ሰባት ኣቃልዕዎ፣ ርእቶታት ኣይትጓሓፉ፣ ኣይትቁረፁ፣ ኣቃልዕዎ ብደርፍን ብገለ መታዘት ከፍ ግዜኹም ኣይተዋሳብ
ንኩልኹም ሃብ ትርእቶ እዚና ነመስክን። ሕዚ እውን ፀሓፉልና ደውሉልና ናይ ኢሜይል ኣድራሻና horn@voanews.com ቁፅር ስልኪ 2222 295992 ናይ ውሽጢ መስመር 15 እዩ።